Вы на хвале?
Тут Алина Радкевич, основный...
Вы на хвале ночной свободы. У Пражской студии с вами далее Вячеслав Ракицкий, и в опушнюю годину нашего эфира вы еще почуете. Подорожье свободы у Сенно Витебской в области. Белорусскую Атлантиду. У цикле «Житё и смерть митов» прогучит передача «Советский заповедник». Так само вас чекает белорусская замежжа про отзначение Дня воли в разных краинах света и поштовая скринка 111. Але спочатку про головные подеи дня у свете. Российская компания «Газпром» перестерогла Украину супрадзмену во украинской системе газопроводов без консультации с Москвой. Керовник департаменту по транспортировке газу Олег Аксютин заявил, что любая неузгодненная измена одразу же закранет не только поставки газу, но и процесс добычи газа в России и Средней Азии и может привести до непредсказуемых наступств для всей территории Евразии. У понеделок Евразвяз пообещал поддержку модернизации украинской газопроводной системы в обмен на обещание Киеву сделать керование энергетичным сектором больше прозрыстым. Державный департамент США заявляет, что в держсекретарке Гиллари Клинтон нема никаких планов относно особной встречи с иранскими официальными особами на конференцию проблеме Афганистану у Газе на наступном тыдне. Тем не менее, Держдепартамент витая удел Ирана у конференции 31 соковика и подкреслил, что надеи, связанные с махчимой допомогой Ирану у стабилизации Афганистану. Ранее сегодня Иран подтвердил, что он принял запрошение удельничать у конференции. Президент США Барак Обама провел онлайн-конференцию, присвеченную ситуации в экономике. Конференция была первой для Белого дома и отповедала передвыборному обещанию Обамы выкористовывать сучасные технологии, как сделать урад больше контролеванным. Поводле прессовой службы Белого дома, в Загаде было отримано больше за 100 тысяч питаний. Сегодня Державный департамент США поведомил, что представники Японии, Поудневой Кореи и Излученных Штатов сустренутся в Вашингтоне в пятницу 27 соковика, деля консультацию о проблеме Полночной Кореи. Пхеньян заявлял, что он запустит подорожник помеж 4 и 8 красовика, однако в регионе иснуют меркование, что этот запуск является замаскированным выпробованием ракеты далеко радиусу деяния. Чеський урад на чолі з Міриком Тополанком сьогодні подав у відставку після того, як у вівторок парламент Чехії проголосував за недовір ураду. Урад Тополанка буде по-ранішому виконувати свої обов'язки, поки не буде сформований новий урад. Ви слухали випуск новин.
У ефірі Радіо Свобода у Пражской студії Алена Радкевич. Про чверть години «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшнего выпуску «Советский заповедник». А зараз «Подорожье свободы». Сегодня про свой черговый маршрут рассказывает Виталь Семашко.
На одинную на сегодняшнюю чыгуначную станцию Богушевск приехал под раницу. Тягом наступных 30 километров до Сяна, самого малонасельного райцентра Витебщины, наш автобусик у перпрацовной часы не сустрел ни водного авто. Зрешты такого поворота меня в Загаде подрихтовали. Слово лидера талачанской оппозиции Миколая Петрушенко.
Мы проехали Щенинский район вздолж и впоперек. Только отъедешь от магистральной дороги, нема и указальников, как добраться до районного центра.
Указальники, как до населенных пунктов добраться, так само нема?
Так само.
Одиное, что было отчинено у городку, забегалка. Как называется кафе «Бульбяное». После 8 раницы на толпа пронутых у працовной робы людей с характерными товарами разошелся. И я смог погутрить с продавашкой Светланой, что прибирала со столу распитые пляшки с-под чернила. Да и инвалидом другой группы, який был поранен в Афганистане, 44-годовым Олегом. Той уже выпил день свободный.
Света, а у вас давно лицензия, чтобы семиранницы можно было продавать?
Я работаю 24 года здесь. У нас третья на оценочной категории.
Объясняют, что только с 7 до 8 основной торг идет.
Так обычно берем в магазине и сюда приходит. Получают 237.
А просто что заботится, когда человек приходит 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семитысячному Сяну больше за 570 год. У той день у бібліотеці відбувалася презентація другої краєзнавчої книги наставника історії Спадара Бандаревича. А Василь Вікторович каже, що в матеріалах недохопу не було.
Містечко багате сіном, на старожитній дорогі. З Руського у Польську. Дорог було шмат. І князі Друцькі, і князі Сєнські, Сапіги, Реагінські. Був припинок. І було потребу ще зимою покормити лошадей. Ось у нас осінно визникло так. На карті Велика князівська сіяно, машерство, шарено. Зайразу, Анатолій Валюгін, Гомоно, мостах знакомі. І барокко, тут це замок Дмитрия Федоровича Сапіги, 1573 року. Це був центр Великосінського пам'яток і захоплював територію. І там Лачинська сучасна, Чашнинська, Бішунковичська і навіть ще Крупки.
По сучасних мірках сіно ніколи було як столиця області.
Да.
Спитую про географічні, природні причини безлюддя. У районі де городі больш за 30 тисяч жихарів.
Нешматлікі родовища, корисний пясок, глина, жвір. Глеба у нас неурадлива, вони подобні на глеби Фінляндії. Шмат каменю знаходиться. Другі по памірах на території Білорусі, їх чортов камінь.
Сорока трьохгадовий Леонід Леонідович Козанов узначальвае школу-інтернат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальнай. Да таго ж, у любы час тут гатовая да прыёму замежных партнэраў. Таму інтэлігентны Козанаў заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ВЛТП, у Тэрмет?
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрика». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даём прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, трактарыст, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі. Бо атрымлю что дети-сироты, колены и ждивенцами дожили до 18 годов, то у нас социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, они не боятся працы, умеют самообслуговываться. Не повинны пойти в криминальное осяроддзе.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шерах детей занимаются с семей уже в взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью проблематично. Ну, зарвее. Упадки были. Дети начинали бадяжничать, красть.
У гэтым пакоі на дваіх акуратна прыбрана. Любімыя плакаты на сценах, у 17-гадовага Семёна Саўчынкі ды 16-гадовага Міхася падстаўленкі уласныя ключы. У іх тыповыя для інтернатовцаў лёсы.
Я детского возраста лишился матери, и отец запил, был судим. Я пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, и попал к бабушке. Тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. Я выбрал столярную мастерскую. Это как бы корочка. Делали ложки. Будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок?
37, потому что я был в Италии. Ну, обычно 130 тысяч. Кому там по 150.
Однак у самым сядне спадзяванню на працу уладкавання няма. Сказаў нем пры сустрэчы на вуліцы 19-гадовы Александр.
Тых пастраіцелях рабочых, дык ёсць месца.
Не твоя.
Да.
Думаеш сяжаць сіно?
Да.
Я нарадзіўся тут. Я буду жыць
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка.
Сустрэча з былым, паводле ягоных слова, апазіцыянерам, прадпрымальнікам Сергеем, я не называю па яго прозве прозвішча, збянтэжыла. Хваткі, каржакаваты чалавек, убачыўшы мікрафон, раптам сумеўся ды пачырванеў.
Рекомендую сначала сходить в располком, зайти в отдел лжеволия, напредставиться. Сейчас будет, значит, раз-два. У нас тут каждый второй заложник.
Праз пэўны час суразмоўца, які займаецца рэкламнай справай, разгаварыўся.
Будзе зробім тэндэр, вывескі, таблічкі, каб 12 часоў работы. Асобна нашым цяперашнім прэзідэнтам. Як не ўказ, як не дырэктыва, так новая сістэма. Некалькі год назад бюджэт раёна стаяў без датацыі, плюс львіную долю давалі маслазавод і Богушэўскі спіртзавод. Завод сухога безжырнага малака. В сілу экономического упадка решили сделать филиалом Лепельского молочного завода. Теперь налоги поступают в Лепельск. Промышленности никакой нет совершенно. Ну,
хутко подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Ён, каже, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не оттоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предприниматель. Доработать законодательная база позволяет. А покупницкая где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками, немножко головой работают в России, гастарбайтеры. Любой дом взять, пятиэтажка, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, вот люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Это сезон 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас и нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских. Сейчас связи потеряны. Взять Козулина. Как так можно? Ректора большого института досадить в тюрьму за драку. Мы работали с Шушкевичем. Меньше тоже мужик, но тоже убрали. Нету его.
На невялікім гарадскім кірмашы сустракаюся з адным з буйнейшых па тутэйшых мерках прадпрымальнікам. 42-гадовым Сергеем Калымахам. У яго адзіны тут мясны шапік. Прадае тону свініны за месяц. На сякеру мясніка ён замяніў пэндзаль мастака. Усмешлівы, светлавалосы выпускнік універсітэта мастацтва змрачнее, калі гамана заходзіць пра справы. Кажа, што насуперак абяцанням Лукашэнкі ўзраслі падаткі для арэнднай платы.
Налог у мяне 40 евро был. Заплатил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. А штрафы могут присудить за что? За санстанцию, ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голов держу, покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Председатель располкома очень жестко относится.
Герасименко,
давай. Нельзя магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшее усяное фермерское семейство Лапехов не бы на уздыме. Мать 118 гектаров вороных земель. А пошним разом собрали 300 тонн бульбы. Заходняя сельхозтехника фирму Санта де Рескайлд. Сотовы 25-гадовага Змітера ў часе размовы разрываецца ад званку. А яшчэ ж збіраецца вучыцца на агранома ў горадскую сельгасакадэмію. Уласным фермерскае прызванне ў яго з дзяцінства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, дуков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была с гектара 72 центнера.
С поборницей с колгасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, это два тракториста. Но я работаю еще с братом.
Зима, есть повышение, которое хочешь уже достигнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. Землю дают. Это агротуризм. Мы имеем охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот, три домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормальные, хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут или нет?
Не перестанут, да?
Почему?
Два человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Она говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нету. Если заплатить еще больше, буду больше пить.
Замкненное коло это?
Да. Причина пьянства. Нет образования у людей. Так. Выросли они такой жизни. Нету надежды на себя.
Тебе есть?
Есть.
Вынікі вандроўкі мы падсумавалі з Мікалаем Петрушэнка. Гаспадар Мікалай апошнім часам бывае тут усё часцей. Маўляў, суседняя з яго роднай Талачыншынай Сенінчына слабае зяно.
Лукашенко с нагоды представления на губернатора Кощенца привел яскравый факт. Среднестатистичный колгас Витебщины мая запозиченность больше 7 миллиардов рублей. Мая валовые выручки в месяц меньше за 300 миллионов. Это значит, такую запозиченность за 40 год нельзя ликвидовать. Приплыли. Коли на капитанском мостику стоит ворона, кораблю не миновать и сметника. Герасименко, глава вертикали, зранку каждый день поднимает телефонную трубку и бить по морде фактами дрянной работы. А тут некому бить. Он чувствует себя как маленький президент. Коли он приезжает у Богушевск, его сустракают с хлебом солью в сопровождении милицейской мигалки.
Почему они так боятся?
Я думаю, перш за все тому, что тут нема ни одной суполки, ни водной политической партии. Люди не ведают приклада, коли можно было выйти переможцем у борьбе с уладой. Наша Толочинская суполка переносит працу свою на соседний Сеннинский район. И мы працуем на авторитет объединенной демократичной оппозиции.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пра вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіламетрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутае яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта США Джо Роспарс. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Савецкі запаведнік». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масавай інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльная і духоўная спадчына савецкіх часоў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Олег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
По-перше, літовці пожили в незалежной державі более за 20 годов, поспели виховати у своего народа повагу до родной мови, історії і культури. Больше того, вони скористали історичний міф про Великую Литву, от Клайпеди до Несвежая Мира, записали його у свої подучники і настільки його повірили і заставили повірити інших, що Сталін подарив спочатку Вільні, потім Дускеніки, а у 45-м годі і Клайпеду. Після війни у Литві був моцний партизанський озброєний антисовєтський супротив, і тому Сталін йшов литовським комуністам на заступки і у культурним будівництві. На Білорусі все відбувалося інакше. Спочатку в Ризі 21-му годі Білорусь поділили поміж Польщею і Росією. Причому БССР була створена тільки на усходній частці білоруської етнічної території без Смоленщини, Бранщини і інших земель. Білоруси ж були в основному селянської нації, лічили своїх панов поляками, які, як правило, проводили політику полонізації, особливо на території Заходній Білорусі, причому про костьол. Не було у них так само великої поваги до російських політиків, що не лічили їх за людей, а так само російських попов. Тому боронити литовські замки у двокосі, польські палаци і костьоли, русські сядіби і церкви, місцеві комуністи, а особливо не білоруського походження, не жадали.
І ось тут парадокс, господар Олег. З одного боку, білоруси відавочно приймають незалежну білоруську державу. З другого боку, вони не спішаються боронити родної мови. Як говорили у часи СССР на мові гэтак званого народу, гэтак і сьогодні на ёй говорять. У часі ж перапісу називають родною мовою білоруською, а користаються сусідською, російською. Чим справа?
Знову ж порівнюю з литовцями. Литовцы целое поколение выучили только по-литовцу, и тому, трапивши в СССР, русскую мову ведали добре, але свою не забыли и в семьях принципово говорили только по-литовску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля тотальной полонизации. У БССР, дякуючи белорусизации, спочатку позиции белорусской мовы узмацнились, але в 30-х годах 20-го стагоддя змагання с нацдемовщиной привело до фічного знищення спочатку советской, а потом, после вересня 39-го года, и заходней Беларусь еліти. Розмовляти по-білоруську, особливо в городах, стало просто небезпечно. Я добре пам'ятаю, як плакала моя бабуля, яка, до речі, училася у білоруському педтехнікумі в Всеславі разом з Аркадієм Коляшовим, коли я у початку 80-х вдома і на вулиці почав говорити тільки по-білоруську. Вона казала: «Онучик, що ж ти робиш? Тебе за це заб'ють».
Не було б тоє, було б що друге, твердить народна мудрость. Так чим же замінили знищені пам'ятники білоруської історії і культури?
Советскими новобудовлями. Например, на месте шикованного Иосифского собора конца 18-го стагоддя в Могилеве сбудовали готель. На месте могилок во всех городах будовали жилые дома и стадионы. На разбуренном Менском замчище узвели палац працовных резервов, а позднее станцию метро Неміга. А на старожитном дятинце Слуцка – дом культуры.
Новобудовлі – гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальність.
Ви маєте рацію, бо пропаганда, у тим ліку і так званая монументальна, працювала надзвичай моцно. Спочатку розбирали і знищали старі пам'ятники царських часів, причому не тільки на вулицях і площах, але добралися навіть до могилок. Потім почали ставити пам'ятники революціонерам, особливо Леніну і Сталіну. Після війни, коли Хрущов знищив сталінську символіку, білоруські от забудували пам'ятниками Леніна. Їх було більше 400. Перше місце в СССР. Усі вулиці городів і вісок, особливо центри, були переназвані в горн совєтських або русських дореволюційних діячів. А після опошньої війни додалися імени совєтських військовців-партизан.
І ось уже шильдочка «Помнік аховується державою», перемістивши з муру старожитних храмів і замків на немастацькі вияви проведеров. У сенсі просовування комуністичної ідеології, створення комуністичних мітів Білорусь за совєтську пару лічила ще самий передовий. Аж до такої ступені, що сама стала мітом створення і заховання совєтського заповідника. Чому менавіта Білорусь обганяла іншие советские республики?
Тому что тут проводился сведомый и метанакированный эксперимент по строению нового этноса, советского народа. Распочал его Микита Хрущев, який приехал на Беларусь, и на ганках БДУ врачисто заявил, что белорусы першими в СССР будут жить при коммунизме, бо першими отмовятся от родной мовы.
И все ж, чому выбрали менавіта Беларусь, а не Россию чи Украину?
По-перше, меньшие померы. По-друге, національна еліта була знищена, або знаходилася в ГУЛАГу, або в ліпшому випадку з'їхала в еміграцію після пошньої війни. По-друге, на їх місце прислали людей з Росії чи інших республік, потім переважно мужчин, які часто брали у жінки білорусок, але сім'ї були тільки рускомовні. По-третє, сюди прислали десятки тисяч військовців, завезли атомну зброю. Військовці сім'ями жили в спеціальних військових городках, де білоруську мову принципово не вчили. І держава дозволяла їм це робити. Тим часом молодих білорусів масово возили на працю, стало проживання в Карелію, Калінградську область, Казахстан, Сибір, Російську Повночь і далекий Усход. Молодих спеціалістів білорусів після ВНУ накеровували за межі Білорусі, а сюди привозили працювати не білорусів, при тим навіть православних святарів.
Одной з догмов, якая вбивалася у головы советских белорусов, про советский народ як непорушную єдность, монолит, про необсяжную простору СССР к родзиму, Якутия, Эстония и Туркмения были нашей родзимой, а вось Белосточина, этничная Беларусь, не. И вось грымнула незалежность. Чому ж белорусы вельми хутка приняли гэтую незалежность и не стали бороніць СССР?
По-перше, почалася перебудова, і був створений БНРФ, який розбудив історичну пам'ять білорусів, особливо, коли не довідалися про Карпати. Повпливала і Чорнобильська катастрофа, яка вивела тисячі людей на вулиці і площі. Так само місцеве керівництво було супроти перебудови на чолі з Горбачовим і частково підтримало в жнівні 91-го ГКЧП. І незалежність їй була потрібна, щоб позбігнути покарання. І, звісно, політика Єльцина, який, змагаючи за владу з Горбачовим, мусив опиратися на Україну і Білорусі, скасував СССР менавіта в Віскулях на нашій землі. Таким чином, саме совєтська частка СССР відділилася і мусила жити самостійно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутка прийшли до влади люди у Білорусі, які у нових реаліях, незалежній Білорусі, непозбежності ринкових дочинень, здавалося б, пішли насуперек логіці. І серед пріоритетів вони декларують уже друге десятиліття, між іншим, заховання совєтських коштовностей. Білорусь як заповідник совєтських коштовностей – гэта державна політика. Чому?
По-перше, місцова номенклатура не прийняла реформи Єльцина і вирішила заховати у своїх руках усю майомість без реформ. Вона не вміла створити олігархічний капіталізм, як у Росії. При цьому ностальгія по СССР, при якій жихари Білорусі жили значно лепіше, ніж при перебудові, і в інших республіках. А у перші роки кризис економічно обострився, привела до влади сили, які наповністю скористали совєтський менталітет білорусів, які народилися і привикли жити менавіто в заповіднику. І тільки зараз, коли економіка вже не може жити по совєтських законах, і виростає перше покоління, яке народилося в 90-х годах 20-го століття, цей заповідник може і повинен незабаві одійти в небыт.
При яких обставинах може бути розбурений міт про Білорусь як заповідник?
По-перше, розбиральником виступали і виступають зовнішні обставини, які закранули всіх сусідів, потребують економічних реформ. Внутри Білорусі, супроти совєтських канонів, виступають шматлікі підприємники, культурні еліти і студентська молодь. Зараз до їх додається частка номенклатури, що хоче легалізувати свою майомість хоча б по російському узору. І все це разом і створює ту силу, яка може і повинна ліквідувати совєтські ментальні звички.
І покуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой. І рыхтуецца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
І нарешті, спадар Олег, що з вашого глядіща робіть з матеріальними знаками Білорусі-заповідника? Тими десятками, сотнями статуїв, бюстів, большевиків, а серед їх і люди, які мали замість серця не тільки полум'яний мотор, а й криваві руки?
Треба брати узор сусідів з тих же літовців. Я пропоную створити музей монументальної совєтської пропаганди і зробити його неподалік від Карпатів. Щоб люди бачили, ось Карпати, що вони зробили, а ось їхнє обличчя.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыў аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Мінску 23:30 у Пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную менскую акцыю паспяховай. Пра гэта яны заявілі на прэсавай канферэнцыі 26 сакавіка. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Кастрычынскі суд Віцебску пачаў разгляд судовых справаў Сергія Каваленкі, Ігара Базарова, Валерыя Александрова, Леаніда Аўтухова, Міхаіла Гранава і Александра Кузняцова, якіх учора цягам дня затрымалі ў часе акцыі, прысвечаных Дню волі. Дзеянні ўсіх шасці затрыманых у міліцэйскіх пратаколах кваліфікаваныя як удзел у несанкцыянаваных шэсцях. Пастановы будуць вынесеныя заўтра. Выкладчыца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Марыяна Груздзіловіч звольненая з працы за тое, што распавіла навучэнцам пра «Дзень волі». Александру Баразенку, фігуранту справы 14, вынесенае другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязана з вынесеным яму пакараннем. У Еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйна Мінску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры парламентары правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі прапаноўвае ўвесці дадатковыя абмежаванні на прадастаўленне штомесячнай сацыяльнай дапамогі для асобных катэгорыяў грамадзянаў. Пра гэта паведаміла намеснік міністра Валенціна Каралёва 26 сакавіка на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. І міжнародныя падзеі. Расійская кампанія «Газпром» перасцерагла Украіну супраць змену ва ўкраінскай сістэме газаправоду без кансультацыі з Масквой. У панядзелак Еўразвяз паабяцаў падтрымку мадэрнізацыі ўкраінскай газаправоднай сістэмы ў абмен на абяцанні Кіеву зрабіць кіраванне энергетычным сектарам больш празрыстым. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заяўляе, што ў дзяржсакратаркі Гілары Клінтон няма ніякіх планаў адносна асобнай сустрэчы з іранскімі афіцыйнымі асобамі на канферэнцыі ў праблеме Афганістану ў Гаазе на наступным тыдні. Сёння дзяржаўны дэпартамент ЗША паведаміў, што прадстаўнікі Японіі і Паўднёвай Карэі і Злучаных Штатаў сустрэнуцца ў Вашынгтоне ў пятніцу 27 сакавіка дзеля кансультацыі ў праблеме Паўночнай Карэі. Пхеньян заяўляў, што ён запусціць спадарожнік паміж 4 і 8 красавіка. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў на «Свабоду». Ну, а зараз беларуская замежжа. Імпрэзы да Дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць на працягу ўсяго тыдня, а то і даўжэй. Мітынгі, урачыстыя набажэнствы, канцэрты, святочныя шэсці ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы, там, дзе ёсць беларускія арганізацыі. А там, дзе няма такіх традыцый, студэнты іх ствараюць, каб атрымалася свята. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа». Перадача вядзе Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі, як сёлета, самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыя яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10 гадзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'емных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтае традыцыі Беларускай Народнай Рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заявляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Тривожды почую за краину родимую жа, вспомню вострую браму святую и вояков на грозный ходях. Белые пени проносятся кони, рву сомкнутся и чашка хрипят. Стародавней литовской погони
Беларускі моладзевы рух Амерыкі сабраў разам моладзь з Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Вашынгтону на мітынг. Не толькі сталых актывістаў былі тыя, што прыйшлі на такую імпрэзу ўпершыню. Акцыя праходзіла пад лёзунгам абароны незалежнасці Беларусі.
Жыве Беларусь!
Жыве!
У выходныя напярэдадні 25 сакавіка святочныя імпрэзы ў Нью-Йорку арганізаваў беларускі моладзевы рух Амерыкі парахвіяльная рада сабору святого Кірыла Тураўскага, у якім раніцай прайшло святочнае набажэнства і рада беларускага музею ў Нью-Йорку, якая на свята прадставіла ўжо сваю 16-ю выставу. Гэтым разам супольны праект з США і Эстоніі разам з мастакамі з Беларусі. Мастацтва супраць дыктатуры. Лідар руху Аліс Вінакуру.
Эта выстава была показана уже в эстонском парламенте. Была показана German Marshall Fund of the United States. Вот и она зараз тут будет, вот он поедет опять в Вашингтон. Вот наши девчонки из Вашингтона приехали.
Привет, Аня! Привет, народ!
Привет!
Актывісты руху, якія працуюць у Нью-Йорку, Масачусетсе, Вашынгтоне, у часе мітынгу таксама распавядалі пра сваю дзейнасць.
Мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца падтрымка беларускай ідэі самой, падтрымка беларускага вызвольнага руха, які мэтай сваёй ставіць дэмакратызацыю Беларусі, уваход Беларусі ў еўрапейскія структуры. Таксама мэтай нашай арганізацыі падтрымка беларускай моладзі. В'етнаме налажванне добрых стасункаў, каб была ў нас маладзёвы асяродак, каб людзі не ведалі, што рабіць, куды пайсці, каб было сябровскія адносіны і былі какие-то цікавыя мерапрыемствы, якія мы вот і праводзім. Ну і в рамках гэтага шмат чаго было ўжо зроблена.
Традыцыйнымі для замежнай дыяспары з'яўляюцца і складкі з нагоды свята на беларускую справу. Але складкі на падтрымку беларускіх незалежных сайтаў – гэта традыцыя адносна новая. Аліс Вінакуроў.
Таксама, што мы яшчэ робім, мы супрацоўнічаем з вялікай колькасцю беларускіх маладзёжных арганізацый і такіх сталых арганізацый, як таварыства беларускай мовы, маладой фронт, ну і шмат якіх яшчэ і палітычных, і грамадскіх. І што мы для іх робім, мы дапамагаем ім зайці падтрымкай. А што гэта азначае? Што мы дапамагаем ім зрабіць сайты, мы даем ім бясплатны хостинг, рэгіструем даменныя імёны. І гэта вялікая справа для іх, якую яны там не вельмі лёгка могуць зрабіць. Дыктатура можа ў момант, калі там эти сервера знаходзяцца, они могуць адключыць іх, гэта раз. По-другое, калі яны рэгіструюць даменныя імёны там, у Беларусі, то яны таксама находяцца пад контролем дыктатуры. А тут мы ім дапамагаем, і зараз вот па этой праграме, якая ўже існуе 3 гады, мы падтрымліваем 100 арганізацій, 100 сайтаў. Заўсёды, што мы робім, мы, калі мы вот такія палітычныя акцыі праводзім, мы збіраем падтрымку гэтай праграмы грошы. Так што, напрыклад, я вам вот патлумачу. Кожны 10 даляраў дазволяць нам аплаціць адной арганізацыі, напрыклад, такой как таварыства беларускай мовы на цэлы год даменнае імя. А, напрыклад, 50 даляраў дазваляе аплацьэрвер, на каторым можна ўтрымліваць 50 сайтаў апазіцыйных. Зараз вот я ж кажу, па гэтай праграме шмат сайтаў падтрымліваюцца, так што я думаю, што па-розному можна ўдзельнічаць, можна прыходзіць, дапамагаць, можна какія-то грошы ахвяраваць.
Молодь придумывая, створая свою деятельность новые подходы и на святы, и на штуденную белорусскую працу, и в тех краинах, где склались уже сталые традиции белорусской диаспоры. А як там, где их нема, як, до прикладу, в Италии? Там яны ствараюцца. Амаль 3 гады таму беларускі студэнт Віталь Эйсман, які толькі-толькі прыехаў вучыцца ў Рыму, папскі ўніверсітэт імя святога Фомы Аквінскага, знайшоў мяне праз скайп, каб запытацца пра беларускую суполку ў Італіі. Тады можна было адказаць толькі такім чынам прыкладна. Суполкі няма, але вы можаце яе стварыць. І так і сталася. Цяпер беларускім студэнтам з Італіі, якія шукаюць суайчыннікаў, я ўжо змагу даць кантакты беларускай суполкі. Такая студэнцкая суполка беларусаў сапраўды нарадзілася недаўна і сёлета распачала новую традыцыю да свята Дня Волі – кветкі і малітвы за беларускіх герояў Монтакасіна, пра якіх у Беларусі згадваюць нечаста.
Гэта такая гордасць за беларусаў, што мы не толькі ўдзельнічалі ў асвабаджэнні сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў асвабаджэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе я зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне узмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабаждэння Еўропы, і мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай.
Беларускія студэнты за мяжой на Дзень волі ушаноўваюць памяць тых беларусаў, за якіх адчуваюць гонар, якім удзячныя. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монтакасіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторыяў тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае.
Пасля беседы Сталіна з Сандерсам, якая была ў 42 годзе, была вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране, і потым студні 44 года яна была адпраўлена ў Італію на фронт, і з студня по травень 44 года яны ў саставе саюзнічыцкіх брытанскіх войск пытались прарываць нямецкую абаронную лінію Густав у районе Монтакасіно.
Монтакасіна – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазеландскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу.
З каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильних сімей, былых воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих в основному, звісно. Там були русські, поляки, але в більшості там було білорусів і українців.
Віталій Ісмант каже, що ён і його сябри ведали, що на могілках при Монтакасіна, які лічаться польськими, пахавана шмат білорусів. Але його там чакало несподіване відкриття. Як каже сам Віталь, своєсаблівий особистий подарунок на День волі.
Люди были из всей теперешней Беларуси, не только с территории Великого князя Литовского. Там прозвища все наши, именно белорусские. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
Еще двое сябров суполки знайшли при Монтакасіна могилы своих дядов. Андрусь, який вучыцца ў тым жа універсітэце ў Анжелікуме, у адрозненні ад сяброў семінарыст. Вольнага часу ў яго зусім не шмат. Але ён расказаў мне, што сапраўды цешыцца, што змог паехаць у Монтакасіна напярэдадні Дня волі.
Мне здаецца, што большасць, канешне, там беларусаў ляжыць пахавана. Родзічаў, можа, не ведаю, ці казаць на жаль, але не знайшоў, у адрозненні ад Віталіка, якому ўдалося. Але шмат пісаў, нават я не толькі чытаў, але пісаў таксама працу на конт арміі Андерса. І ў гародні ў нашай парафіі грэка-каталіцкай жыве жанчына, бацька, якой там пахаваны. Калі глядзець на прозвішчы, на месцы, адкуль паходзяць гэтыя солдаты, то все ж таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов. Но сегодня я вельми шмат ведаю с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
Еще одна традиция, подтриманная белорусскими студентами у Риме и ранее, у попередние годы, зрешты, як у інших краинах Европы и Америки, белорусское набоженство у самый день воли, все лето застается непорушной. Андрусь.
Долучиться провести это менавіта с белорусами, але вельми важно, каб заўсёды гэта і вось такие святы падзеі былі разом с Богом. Калі гэта будзе заўсёды разумна і заўсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так кажа Андрусь, які цяпер вучыцца ў Рыме. Нагадаю, што перадачу «Беларускае замежжа» вы заўсёды зможаце знайсці на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа» пра дзень волі за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад. Неўзабаве паштовая скрынка 111, а зараз пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі Росатам не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутая яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта ЗША Джо Роспарс.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m.
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
svaboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Я звертаю увагу наших слухачоў, што ў Менску круглыя суткі працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты на свабоду чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко.
Падчас недавняга наведвання Віцебшчыны Александр Лукашэнка назваў беларускую апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а апазіцыйных лідараў чарговы раз аблаяў як вашывых палітыкаў і адмарозкаў. Ці магчыма пасля такіх эпітэтаў уявіць, што гэтыя людзі сядуць за адным сталом і будуць шукаць кампраміс? Некаторыя нашы слухачы лічаць, што абразлівыя азначэнні, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта, могуць мець для апазіцыі зусім не тыя наступствы, на якія відавочна разлічваў іхны аўтар. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Мяркую, што сваімі суперкатэгарычнымі выпадамі супраць апазіцыі Александр Григорович можа дасягнуць зусім супрацьлеглага эфекту. Па-першае, такія ярлыкі, як «вораг народа», вельмі двухсэнсоўныя. Народ у нас не такі дурны, як думае ўлада. Многія ведаюць, што ворагамі народа ў свой час былі абвешчаныя і Сергей Павлович Каралёў, і Андрэй Мікалаевіч Тупалеў, і мноства іншых вядомых і выбітных людзей. Па-другое, перабор крытыкі нейкай ідэі ці партыі можа выклікаць замест непрыняцця падвышаную цікаўнасць. Людзі майго пакалення добра памятаюць, як ганьбілі калісьці ў СССР буржуазнае мастацтва. І да чаго гэта прывяло? Не буду прыводзіць многа прыкладаў. Дастаткова нагадаць сусветна вядомую групу «Бітлз». Праз выццё радыёглушылак мы вышуквалі замежныя радыёстанцыі, каб запісаць на сваю дайну ці ноту творы улюбёнай групы, а разам з тым ненаўмысна знаёміліся з іншымі праявамі так званай варожай ідэалогіі. Калі на некалькі гадзін трапляла ў рукі пласцінка, прывезеная з-за бугра, гэта было за шчасце. Запісанае тыражавалі. Мы насілі прычоскі, як у «Бітлз», шылі штаны, як у «Бітлз». Такім чынам, контрпрапаганда ператваралася ў сваю супрацьлегласць, прапаганду. Як кажуць, запретны плод сладак. Ці яшчэ адзін мой асабісты досвед. З вядомым творам Александра Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ» я ўпершыню пазнаёміўся праз радыё «Свабода». На пачатку 70-х, здаецца, улетку 72-го, вытрымкі з твору чыталіся на хвалях «Свабоды». Цікавасць да твору была выклікана менавіта цкаваннем яго і ягонага аўтара ў савецкіх СМІ. Заадно яна быў добры досвед памяншэння перашкод ад радыёглушылак. Прыймач быў на той час вельмі нядрэнны. Радыёла другога класу «Латвія М». Дзеля пранікнення ў свядомасць грамадзянаў нейкай ідэі не абавязкова мець уласныя СМІ ды іншае матэрыяльнае забеспячэнне. Яна паспяхова можа скарыстацца паслугамі таго, хто яе не ўспрымае ці нават ганіць, у дадзеным выпадку выступамі Александра Рыгоравіча. Апазіцыя павінна дзякаваць Рыгоравічу за такія выступы. Гэтак лічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Падзякі ад тых, каго назвалі ворагамі народа і вашывымі адмарозкамі, не прагучала, але і абразаў у адказ чуваць не было. Апазіцыйныя лідары, відавочна, ўжо звыкліся з такімі характарыстыкамі, як, зрэшты, звыклася і грамадства. Не думаю, што гэта выклікала значнае ўзрушэнне сярод большасці беларускага насельніцтва. Куды больш клопату і трывогі дастаўляе многім людзям тое, што на працягу апошніх месяцаў імкліва зніжаюцца заробкі, даражэе жыццё, павялічваецца пагроза беспрацоўя. І адцягнуць увагу грамадства ад гэтых праблемаў гучнымі палітычнымі абвінавачаннямі і пошукамі ворагаў народа наўрад ці атрымліваецца. Нашы слухачы Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітрый Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў, устрывожаныя нестабільнасцю беларускага рубля. Усе яны пацярпелі ад студзеньскай дэвальвацыі і з гэтай нагоды пішуць: «Ніхто з кіраўнікоў свету не падмануў свой народ так, як гэта зрабіў Лукашэнка. Калісьці абяцаў вярнуць савецкія ўклады, якія згарэлі ў Ашчадным банку. Вось мы і дачакаліся. Нас падманулі зноў, другі раз, калі абясцэнілі з новага году рубель больш як на 20%. Летась герой Беларусі Пракаповіч абяцаў, што рубель адносна даляра падаць не будзе. А ён падае, ледзь не штодня. Калі так будзе працягвацца і далей, дык да канца года даляр будзе каштаваць 5 тысяч беларускіх рублёў, а можа і болей. Адпаведна, растуць і цэны на ўсё. Дык можа цяпер прысвоіць Пракаповічу звання двойчы героя за тое, што загітаваў нас класці ў банкі беларускія рублі. Бог пакарае ўладу за такі падман. Надакучыла яна, зрабіла нас жабракамі. Хопіць, галасаваць за яе больш не будзем. А вы, на Радыё Свабода, таксама вінаватыя. Чаму дапусцілі ў эфір Барданкевіча, які так хлусіў нам, каб грошы захоўвалі ў банках у беларускіх рублях? Няўжо нельга было папярэдзіць нас загадзя, да студзеня, што рыхтуецца дэвальвацыя? І эканаміст Раманчук пра гэта таксама чамусьці не казаў. Так што і яны заадно з Лукашэнкам». Напісалі ў сваім лісце на Свабоду Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітрый Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў. Усе яны пенсіянеры і ўсе пацярпелі ад дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, у якой захоўвалі свае ўклады ў банках. Рашэнне пра тое, каб з 2 студзеня на 20% абясцэніць беларускі рубель, прымалі не Станіслаў Багданкевіч і не Яраслаў Раманчук. Тым больш, ведаць строга канфідэнцыйную інфармацыю пра дату і памеры дэвальвацыі ні Багданкевіч, ні Раманчук не маглі. І вашы спадарства абвінавачанні на адрас Станіслава Багданкевіча, які нібыта заклікаў захоўваць зберажэнні ў беларускіх рублях, таксама беспадстаўныя. У сваіх леташніх выступах на Свабодзе былы кіраўнік Нацбанку раіў не аддаваць перавагі ніводнай валюце, а каб застрахавацца ад магчымых курсавых ваганняў, рэкамендаваў захоўваць ашчаджэнні ў розных валютах.
На хвалях Свабоды перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты каментуе Валянцін Жданков.
Наш слухач Мікалай Каліноўскі з Наваполацку ў сваім лісце на Свабоду спрабуе асэнсаваць грэблівае стаўленне многіх беларусаў да сваёй нацыянальнай мовы. Ён піша: «Што ж гэта робіцца? Я баюся папрасіць па-беларуску ў краме пару шкарпэтак. Аднаго разу спытаў. Жах, што рабілася. Зрабілі выгляд, што не пачулі. Потым пачулі, але доўга не абслугоўвалі. Потым насміхаліся, а ўрэшце адказалі, што таго, аб чым прашу, няма. Што ні кажыце, цяжка так жыць, кожны дзень адчуваць уласнай спіной грэблівыя позіркі так званых беларусаў. З крама яшчэ паўбяды. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Пажыві так, сапраўдны Беларусія, калі цябе цкуюць і ганьбяць кожную хвіліну, ды яшчэ Мілінкевічам абзываюць. Праблема не ў тым, што беларусы не ведаюць сваёй мовы. Не, яны яе цураюцца, саромеюцца, баяцца чужых позіркаў. Я бачу, як малады хлопец палахліва хавае толькі што набытую ў шапіку нашу ніву, каб не бачылі, не лаялі. Назіраю, якія вочы ў дзяўчыны, Калі тая пытае ў кнігарні, а на беларускай мове што-небудзь ёсць? Ёсць, адказваюць, вось, слоўнік. Адкуль бярэцца гэтая гневная лютасць да свайго ў шчырым, добрым, пяшчотным сэрцы беларуса? Чаму ў грамадстве такія адносіны да ўсяго беларускага? Зразумела, тэлебачанне, радыё, газеты робяць сваю справу. Але ж ёсць альтэрнатыва, калі захочаце адшукаеце. Дык жа не шукаюць. Кажуць, а навошта нам? І гэтага хапае, нам і па-расейску добра. Абрыдла, для каго ці для чаго трывала наша мова пакуты за кратамі? А дубоўка, а Кузьма Чорны? Дзеля будучыні Беларусі яны цярпелі, дзеля нашай будучыні. Таму хопіць, дзяўчаты, жанчыны, бабулі, дзядулі, хлопцы, мужчыны, ганарыцеся сваёй мовай, размаўляйце на ёй. Няхай лаюць, лезуць на сцяну, трымайце гонар нашай нацыі і будзьма беларусамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Гэтыя ж пытанні, гэтыя ж здзіўленні, расчараванні, абурэнні гучалі ў выступах людзей, неабыякавых да лёсу беларушчыны, пачынаючы з 19 стагоддзя, і працягваюць гучаць цяпер, калі беларусы маюць уласную дзяржаву і калі б здавалася, ніякія вонкавыя ўплывы, ніякія імперскія памкненні суседзяў не замінаюць ратаваць і развіваць сваю нацыянальную мову. Справа, аднак, не толькі ў замежных уплывах і не толькі ў афіцыйнай палітыцы цяперашняй улады. Відаць, не толькі шчырасць, дабрыня і пяшчота ў тых сэрцах, калі там знайшлося месца і грэблівасці да ўласнай духовнай спадчыны, і нецярпімасці да тых, хто спрабуе выправіць такое становішча. На заканчэнне кароткі ліст ад Уладыславы Клебановіч з Юеўскага раёну пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ейным жыцці. Слухачка піша: «Мне ўжо 77 гадоў. Муж памёр, мела двух сыноў, абодва ў розны час трагічна загінулі, пакінуўшы сем'і і дзетак. Жыццё цяжкое. А тут яшчэ зламаўся мой стары прыймач. Раней я кожны дзень слухала Радыё Свабода. У цёплыя дні нават адчыняла вакно, каб і іншыя людзі маглі вас слухаць, ведаць праўду. Таму я і мае знаёмыя, якія таксама любяць свабоду, просім, калі гэта магчыма, прыслаць прыймач, каб разам жыць беларускім духам. Бо Радыё Свабода – гэта духоўная сіла», напісала ў сваім лісце на свабоду Владыслава Клебановіч з Юеўскага раёну. Пад ім таксама паставілі подпісы сямёра знаёмых слухачкі. Мы шчыра ўдзячны вам, шаноўныя сябры, за гэтыя словы і за шматгадовую адданасць нашаму радыё. Вашу просьбу мы неўзабаве пастараемся выканаць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. Ну а зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.